Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Ivana Dortová. Vítám tě tady, Ivanko.
Děkuji za pozvání.
My jsme v našem posledním rozhovoru udělali takový úvod k teozofické společnosti. Hovořili jsme o Heleně Blavatské a o dalších představitelích. Jenom připomenu, že ty jsi byla řadu let členkou teozofické společnosti. A dnes se pustíme hlouběji do učení teozofické společnosti. A já bych se tě na úvod zeptala, jak složitý je svět, který nás obklopuje, jak tohle téma pojímá teozofie?
Tady se zrovna na úvod není nejjednodušší otázka. Já úplně zase, abych pravdu řekla, zase se necítím natolik kvalifikovanou osobou, abych do takovýchto poměrně složité, takovéto složité vědy zatím pronikla úplně do detailu. Nicméně ten svět, který nás obklopuje, v naprosté většině vnímáme jako tady to, co vidíme na té fyzické úrovni. Jenže ten svět je mnohem, mnohem bohatší. V různých, tady to není jenom teozofická společnost, ale i v různých duchovních školách prostě se zmiňuje, nebo nejen zmiňuje, klade si důraz na to, že nejsme jenom to fyzické tělo, ale že působíme prostě na mnoha dalších úrovních. V teozofické společnosti se hovoří o 7 úrovních. Ono se to hovoří teda i v těch jiných školách. Teozofie zmiňuje 7 úrovní s tím, že každá ta úroveň má 7 podúrovní. Jo. A tady potom takový menší zádrhel je, že pro čtenáře, posluchače anebo příznivce různých třeba duchovních škol, tam je ten oříšek v té terminologii, protože každá ta škola to nazve nějakými svými výrazy. A tím pádem je potom sladit tu terminologii, to je ten těžší moment. Tady, když se podíváme tady na takové v podstatě jednoduché schéma, které ale vyjadřuje velice komplikovanou věc o rozvoji člověka, tak máme těch 7 úrovní, každá prostě úroveň 7 podúrovní. A je to o vývoji člověka. Ještě bych snad podotkla, že pro lidi, kteří se zajímají o jogu, nebo jo, instruktoři jogy, že v té józe nebo v hinduismu se mluví o tom duchu a o té prahmotě. Ten duch se nazývá, nebo ta duchovní síla, puruša, neboli spirit, duch. A ta prahmota je prakirti. Takže je to spojení ducha a hmoty, když to řeknu lapidárně. A tady vlastně tímto procesem vlastně je ta duše prostě se, já nevím, formuje, tvaruje a prochází. Potom my už jsme prostě se nacházíme v té fázi, kdy tady prostě ten duch prošel tou hmotou a tak nějak se odrážíme od toho dna a jdeme prostě od té nejhrubší hmoty trochu vzhůru. Nicméně to proces poměrně cesta trnitá. Jo, takže z té nad tou fyzickou, nebo tady v té hmotné, ta hmotná úroveň se dělí na úroveň takovou tu nejhrubohmotnější plus éterickou. Pak tam je úroveň nad tím astrální, která je ta emocionální úroveň. To jsou ty naše pocity, emoce. A další nad tím je úroveň mentální. To je vlastně myšlenky, které vytváříme. A tady to je úrovně, i když na těch schématech, na tom schématu, tady jsou nakresleny jako vrstvy nad sebou pro jednodušší pochopení, tak jsou to v podstatě úrovně, které se vzájemně prolínají. A čím prostě to jde výš, tak tím je to jemnější úroveň. Jsou to v podstatě úrovně vědomí. Jo? A my jako lidé jsme teda to vědomí máme hlavně v té fyzické úrovni. Vnímáme teda tu astrální mentální úroveň, ale plné vědomí v té astrální a mentální úrovni zatím má málo kdo. To potom by byly lidé, kteří jako dokážou prostě přímo vidět na tu astrální úroveň. Jo, takže ale směřujeme, jako cíl je směřovat vzhůru a to vědomí postupně rozvíjet, rozšiřovat.
A s těmi úrovněmi možná i nějak souvisí těla člověka, jak se říká, protože známe astrální tělo,
máme astrální tělo, mentální plus ty další. My ty další těla máme. Akorát, že ty těla spí a nejsou funkční. Jo, ale jsou tam. Tady zase se dostáváme k té terminologii na tu mentální úrovni, která je prostě nižší mentální a vyšší mentální. Tak teozofie to nazývá jako buddhická úroveň, je ta další. Potom nirvánická nebo atmická, paranirvánická nebo limonádická a ta nejvyšší, tady to jsou výrazy se sanskrtu, maha paranirvánická, nebo se jí říká ády, což je taky ze sanskrtu. A v teozofii se nazývá logos a můžeme ji klidně nazvat božská úroveň. Ale to je božská úroveň jenom v rámci tady našeho solárního systému. Jo, takže cílem je prostě to vědomí přivádět i do těch prostě pozvolna ho rozvíjet, nebo ono to jde pozvolna, ale jde to i třeba systematickým tréninkem prostě rozvinout. A právě teozofická společnost, jak sdružovala ty jasnovidné lidi, tak právě autor knih, z kterých budeme dneska vycházet, což jsou myšlenkové formy, kterou napsal Charles Webster Leadbeater spolu s Annie Besantovou a Člověk viditelný, neviditelný, tak je o jasnovidném zkoumání těchto úrovní. Takže budou tady uvedeny i ilustrace. Tady diváky a posluchače bych jenom chtěla upozornit, že je to spíše pro takové jako pro představivost, jak to funguje, protože na těch úrovních, které jsou mimo fyzickou úroveň, tak je prostě těžké vytvořit nějaké nákresy prostě zářivých barev, které často lidé, kteří tam viděli nebo se ocitli na té astrální úrovni nebo i na vyšší, popisují jako, že jsou to prostě odstíny a barvy, které ani nejde slovy vyjádřit.
Jo. A na to je namalovat.
Takže tady prosím určitou takovou toleranci, aby to diváci nebrali, že to tak opravdu dokonale je stvárněný, ale ty ilustrace, které tu budou uvedeny, tak jsou skutečné případy.
Rozumím. No, a chtěla by si něco říct ještě o aurách člověka, jak vlastně souvisí s těmi úrovněmi, co jste teď popsala.
Oni tady ty úrovně v podstatě jsou takové i vibrační úrovně, takže my když vytvoříme nějakou myšlenku, tak je to prostě forma vibrace, která v té mentální úrovni prostě vytvoří nějakou odezvu. V té mentální úrovně zase se to otiskne do té astrální a vytvoří se tam prostě vibrace a jde to takhle vzájemně dolů i nahoru. A právě to diváci možná už také ví, že ty aury mají určité barvy. Myslím, že existuje i nějaká kamera, že se lidi můžou nechat vyfotit a nějaké barvy potom se tam prostě znázorní na té fotografii. A ty barvy, které jsou vidět, tak je to celá škála barev, ale ono záleží také, jak jsou ty barvy jasné. Jo? Mm-hmm. Protože třeba taková věc jako sobectví, chamtivost, tak tady to se projevuje jako takovou ošklivou hnědou barvou. Takže tam prostě ty barvy mohou být ze začátku, jak se člověk pomalu vyvíjí z toho, jo, z těch nižších, jakových těch nižších vibrací k těm vyšším, tak záleží nejenom, jaká je to barva, ale taky, jak je čistá. Jo, může to být zabarveno mnohými prostě různými odstíny. Takže ohledně těch aur, tak například samozřejmě ty barvy, které se v těch aurách projevují, tak třeba jenom červená nebo taková šarlatově červená, to je barva zlosti nebo prostě vzteku, jo, takových nepěkných. I určitý odstín té červené může naznačovat smyslnost, jako vyloženě takovou jako chtivou sobeckou smyslnost. A třeba karmínová, odstíny karmínové až růžové, tak právě značí lásku. Jo.
Takže to jsou jakoby někdy i takový jako jemný přechody.
To jsou velice jemný přechody a můžou být zabarvený právě třeba i ta láska, nebo ta, byť je tam ta láska na pozadí, může být zabarvená právě znečištěnou nějakou takovým tím hnědým, šedým odstínem, což by znamenalo takovou určitou jako sobeckou lásku. Jako jo, mám tě rád, ale co za to?
Rozumím.
A právě v těch aurách samozřejmě vznikne nějaká myšlenka, vibrace a projeví se to třeba, když je v tom ta emoce, tak se to projeví na té astrální úrovni. Třeba tady teď mluvím teda o extrému. Třeba když člověk dostane strach najednou, panický strach, tak ta aura zešedne. Udělají se tam takové vodorovné rýhy a ta aura se rozklepe jako sulc, že to tak řeknu. Jo? Je to potom, ten jasnovidec to vidí jako opravdu něco vošklivýho. Jo? A právě, že zase potom, když se ten člověk uklidní, tak ono se to, jo, zase uvede do původního stavu. Nicméně jakákoliv prostě reakce zase vyvolá odpovídající reakci. Takže pakliže potom se může stát, že to toho člověka vede, že častěji upadá do těch záchvatů strachu. Jo? A naopak. Zase. Jo? Takže ono je to takový, ty aury jsou takový prostě živej, živej organismus.
Ano.
Neznamená to, že když někdo má auru, prostě si myslí, jo, dobrý, ale potom třeba se do někoho zamiluje, ale už se tam může projevit třeba žárlivost, která se projeví zase už prostě, jo, v takovou ošklivou červenou barvou nebo...
Jo. Takže ty aury jsou hodně proměnlivý a jsou můžou proměnlivý. Se měnit každým okamžikem.
A tady, co se mění každým okamžikem, třeba tady v knižce je vyobrazený, to je ale opravdu jako dost hrozivý příklad, aura člověka, který prostě se rozlobil, ale tak, že byl steky bez sebe, že o sobě nevěděl. Jo? A tím pádem potom prostě celá aura znědne, vošklivý barvy, ale vytvoří se tam právě myšlenkové formy, prostě takové jako skoro černé spirály prostě se šarlatovými blesky mezi tím. Jo? A takový člověk potom je i energeticky nebezpečný tomu svému okolí.
No rozumím, protože ty blesky můžou jako
ovlivní,
pak na
ovlivní potom energetické pole těch lidí, které jsou poblíž. Jo, další takový zajímavý příklad, ale tuto už jsou takový, tuto je zase příklad už jakoby stálého prostě
stavu.
Stálého stavu. Ale extrémní a je to aura, která byla prostě pozorována u člověka, který byl prokazatelný lakomec a chamtivec. A tady ta aura je uspořádaná do takových vodorovných hnědých pruhů a působí jako klec. Jo? A v podstatě ten člověk je uvězněný v takovýto kleci a vůbec skrz tady ty jeho pocity toho sobectví k němu nemůže ani proniknout něco jako pozitivního, něco láskyplného nebo nějaký soucit.
To je velmi zajímavé.
Nicméně ještě jsou, to jsem tady uvedla, takový případy, jakoby teď nepříliš následování hodný. Nicméně jsou i aury, když potom člověk se toho sobectví trošku jako zbavuje postupně, tak ta aura se vyjasňuje. A třeba jasná žlutá barva znamená intelekt. Jo. Potom třeba někdo, kdo opravdu jako pracuje tady na tom intelektu, tak prostě ta aura má jasný, krásný, žlutý barvy. Třeba v oblasti hlavy se to projevuje. Modrá barva znamená oddanost. Jo? Oddanost tomu vyššímu ideálu. Jo? Růžová barva je ta láska. Jo? A náklonost, soucit. Takže potom, kdyby jsme byli všichni jasnovidní, tak by potom bylo vidět, co se v každém skrývá. A to se týká jak těch aur, tak i těch myšlenkových forem, které vytváříme. Myslí.
Já myslím, že člověk nemusí být úplně jasnovidný, ale citlivější lidi to cítí. Cítí z toho druhého.
Lidi to cítí. Jo, jako
nemusí
poznají.
To vidět jako v těch barvách, ale cítí prostě už jenom takový ten pocit, že se necítí dobře, jo, třeba
to
s tím člověkem.
Takový jako i intuitivní pocit.
Rozumím. No ty už jsi tam zmínila tu mentální úroveň a ty myšlenky a jak vytváříme ty formy. Ale já bych se zeptala, co je to myšlenka a jaký má účinek?
Ta myšlenka, to je prostě vytváříme tu myšlenku myslí. A právě v té mentální úrovni, jednak je to forma vibrace, která tam otiskne, prostě tam rozhýbá tu mentální hmotu, že to tak řeknu. Ale tím, že vytváříme nějakou myšlenku, tak nejedná se jenom o tu vibraci, ale ona má i právě vizuální formu. Pakliže bychom mysleli na nějakého konkrétního člověka, tak ta myšlenková forma má tu, jako podobu toho člověka, na kterýho myslíme. Když bychom třeba mysleli jednak na nějaké místo, kam bychom se chtěli podívat, nebo třeba jako vzpomínku na nějaké místo, které máme rádi, tak ta myšlenková forma má formu nebo vypadá jako to místo. Nicméně naprostou většinu myšlenek, které vytváříme, tak nemají takovou to konkrétní formu. Samozřejmě, když třeba spisovatel myslí nebo chce vytvořit nějakou postavu hlavního hrdinu románu, tak prostě vytvoří něco nebo postavu, která potom opravdu tak vypadá, ta myšlenková forma. Ale v naprosté většině myslíme mnohem jako jinak. A i ten pocit, který prostě do té myšlenky vložíme, protože ta astrální úroveň s tou mentální se dost často prolínají, tak prostě má nějakou formu, je to nějaký tvar. A ty barvy, které jsem zmiňovala, nebo jsou popsané právě tady v knize Člověk viditelný, neviditelný na ty aury, tak přesně to platí i na ty myšlenkové formy. Jo, takže člověk může vytvářet pěkné myšlenkové formy, anebo i méně pěkné. A jasnovidec skutečně potom to vidí, co ten člověk jako vytvoří. Jo? A mně se to stalo jako několikrát z zkušenosti, že opravdu se teda trefili.
No a můžeš nám říct nějakou zkušenost?
Nějakou zkušenost?
Protože to je vždycky velmi cenný, jako když pak člověk má jako zkušenost s těmihle věcmi.
Úplně zase nechci jako jít do detailu, jako no, bylo to třeba něco, to, ale tady ohledně, protože tady učím v Česku pránické léčení a právě jako jsem oficiální představitel Institutu pro vnitřní studia z Filipín pro Českou republiku a organizuji kurzy právě o energii mistra Čokochsví, tak ti nejstarší žáci mistra Čokochsví, o některých je to známý, ale v podstatě já si myslím, že všichni jsou jasnovidní. Takže jako některé zkušenosti tady s těmi, tak jako každopádně vím, že to už bylo před lety, já nevím, v roce 2015 mistrině Faye Savey, což je jedna tady z těch mistrů, tak při rozhovoru s ní, tak jednak vím, že prostě poznala určitý defekt nebo chorobu v těle, něco, co mám. A i potom, protože tady ta paní je výrazně jasnovidná, ta už se jasnovidná narodila, což je nejlepší stupeň jasnovidnosti už. Tak při otázce, kterou si mi dala, nebo jsem podotkla něco, tak se na mě, vím, že se na mě podívala jako takovým divným pohledem. A že teda jako jí zajímalo, co jako tím myslím tou otázkou. Jo, ale byla spokojená, takže takže dobrý. Ale oni to skutečně vidí a zrovna tak jako Charles Webster Leadbeater a Annie Besantová tady v knize Myšlenkové formy, tak plus další lidé, kteří prostě spolupracovali na vytváření těch forem a na kreslení, tak je prostě jasný, že to má prostě viditelnou formu. Takže, no.
Dáš nám nějaký příklady, diváci uvidí na obrázcích, jak působí láskyplné myšlenky?
Láskyplné myšlenky jsou ty hezký. Láskyplné myšlenky jsou ty hezký a protože ta barva, ty lásky, to je buď ta karmínová, ten odstín té karmínové spolu jako jo, k té růžové, tak tady na obrázku, na tom prvním obrázku je myšlenková forma, taková jako růžová, ale je taková jako rozvostřená, má takové neurčité okraje, jo? Což znamená, že to má neurčitou formu. Ty myšlenkové formy, čím ten jejich jako tvůrce vytvoří jakoby jasnější tu myšlenku, tak ta myšlenková forma má jasnější tvar. Jo, když je ta forma taková rozmazaná, rozvostřená, tak je to pocit, nebo je to myšlenková forma někoho, kdo prožíval jakoby čistý cit, ale víceméně neurčitý. Jo? Je to takový prostě jako nával lásky, soucitu, ale nemá přesně tu formu. Na tom dalším obrázku tam je podobná myšlenková forma, nicméně je znečištěna už tím sobectvím. Tak mi prostě jako je tam taková tmavá šmouha přesto. Takže to je to, jako ano, mám tě rád, ale co za to. Jo? A tady potom tyto dvě myšlenkové formy, které jsou si svým způsobem podobné i tím tvarem, ale nejsou vytvořené jedním člověkem. Jo, bude ten první jako vytvořen jako čistější tu lásku, kdežto u toho druhého je to zabarvený určitým prostě sobectvím. Jo, tuto všechno se projeví. Jo, tady potom další myšlenková forma je prostě velice, velice krásná. Je to jako čistě růžová, má ostré, prostě ostré tvary. A je to prostě výraz lásky, prostě naprosto konkrétní něčemu. A samozřejmě, aby někdo vytvořil takovou to formu, tak tam prostě musí být ten čistý cit. V knižce tady Člověk viditelný a neviditelný je příklad aury. Je to trošku extrémní příklad aury, ale je to prostě aura matky, která prostě v návalu lásky obejme svoje dítě. Jo, takže ta aura potom prostě se v ní, je v ní velké množství té růžové barvy, ale jsou tam i ty myšlenkové formy, tady v tom případě jsou to prostě takové krásné červené spirály prostě té lásky. Jo, další, potom je tu takovej jako láska sršící do všech stran, tak myšlenková forma. A tady to je prostě vytvořená forma někým, kdo se snažil jakoby tu lásku prostě nasměrovat ke všem lidem. Jako to. Takže taky prostě krásná myšlenková forma. Další, prostě taková, to jsou takový vyloženě láskyplný formy. Je tu forma, která je uprostřed jako takové žluté kolečko a z které vychází jako růžová křídla. A takhle ta forma je, ta žlutá znamená intelekt. Takže to je forma vytvořená někým, kdo prostě do toho dal opravdu tu koncentraci, ten intelekt a požehnal nebo vyslal lásku k někomu, požehnal mu tuto všechno prostě a formovalo se to formou takových růžových ochranných křídel. Jo, ale není to, že by ten člověk chtěl vytvořit myšlenkovou formu, která takto vypadá, ale ta myšlenková forma se vytvořila takhle sama na základě toho, co on prostě, jakou vibraci, jako,
a jak co to on vyslal. Cítil.
A co on to cítil. Jo, takže...
No a jak působí, nebo co se stane, když k někomu vyšlu zlou myšlenku? A ptám se, co se stane mně v auře a co se stane jemu v auře?
Tady na to není, jako je na to odpověď, jasná, záleží ale na situaci a co se jedná o koho se jedná. Pakliže nicméně tuto je naprostá jako běžná záležitost, že nás řekněme někdo rozčílí a my jsme pak na něj naštvaní. Takže co se stane? Tím, že my vyšleme k někomu prostě myšlenku, v případě, že máme na mysli konkrétního člověka, toho člověka, co nás naštval, tak ta myšlenka, kterou prostě vytváříme, jde přímo k tomu člověku. Nejde k někam okolo, prostě přímo. Tak teďka, když ta myšlenka samozřejmě není pozitivní, tak záleží, jestli ten člověk, k kterému byla vyslána, jestli má ve své auře podobné kvality, které k němu byly vyslány. A protože tady platí to, že to stejné se přitahuje a to opačné se odpuzuje. Takže v případě, že tam má nějakou tu zlobu, podrážděnost, tak tady ta vyslaná myšlenka jakoby zasáhne jeho mentální i astrální tělo. Jo, jako ho svým způsobem trošku mu ublíží. V případě, že by ten člověk tam tyto energie neměl, že by to byl člověk lásky plný, který prostě prostě pročištěný, láskyplný, tak ta láskyplná aura, takhle pročištěná, je nejlepší ochrana. Protože někdo takovýhle mu nemůže ublížit. Ale co se stane na té energetické úrovni, na té neviditelné úrovni, je, že ta vyslaná myšlenka, ta vyslaná negativní myšlenka se od aury toho láskyplného člověka odrazí a stejnou cestou, kterou prostě vykonala směrem k tomu člověku, se vrátí zpátky k tomu, kdo ji vyslal. A ublíží tomu, kdo ji vyslal, protože ten definitivně má v sobě ty negativní energie, když to vyslal.
Jo,
takže tady potom samozřejmě na té neviditelné úrovni na nás působí takovéto věci, ale působí na nás i prostě třeba stres v práci, když někdo pracuje ve stresu plném prostředí, tak i to jsou prostě negativní psychická energetická pole, která nás taky ovlivňují. Jo, takže nemusí se jednat pouze o černého mága, nebo ty se zabývají jinými věcmi, ale tady ty záležitosti jsou často neúmyslné. Prostě nás někdo naštve a to nicméně toto se děje a tím, když my někomu způsobíme újmu, byť malou, tak zase potom na základě karmického zákona se to vrací třeba i jako fyzická bolest.
To je zajímavé, že vlastně vystěláme ty myšlenky a neuvědomujeme si, jak až v uvozovkách hmotný, jak vlastně jsou. Jo?
Ono tady vlastně i ty úrovně, ta fyzická, ta vyšší fyzická úroveň, ta eterická, astrální, mentální, to jsou stále hmotné úrovně. I když to tak nevypadá, ale jsou to prostě miliony jemných částic, které se jakoby štěpí na nižší a nižší. Jo? Takže jsou to astrální úroveň, pak jemnější je ta mentální a takhle to pokračuje. A vlastně to působí prostě jako jeden celek, že se to vzájemně ovlivňuje. Nicméně to jsou právě, že se tady dotýkáme toho neviditelného světa, tak jsou to záležitosti, které nás postihují každý den.
Tak?
Akorát, že člověk, jak je to vědomí na té fyzické úrovni, tak tady těm prostě aspektům neviditelného světa nepřikládá žádný důraz, ale je to tam. No.
A je taky zajímavý, že nad jako různýma věcma se dá přemýšlet různým způsobem a každý člověk, který i byť je ve stejné situaci nebo přihlíží podobné události, tak může jako vytvořit úplně jinou myšlenkovou formu. Jako jedna může být láskyplnější, druhá ve druhý může být strach a tak podobně.
Jo, tady to všechno, ty pocity a i tak se právě v těch vytvořených myšlenkových formách prostě zobrazí. A bylo by zajímavý, když potom třeba, mi napadlo, jdeme třeba, já nevím, na ples, nebo prostě se hezky oblíkneme, hezký šaty, aby jsme dobře vypadali. A když by potom jsme byli jako viděli trochu dál, tak bychom i viděli, co kdo produkuje za ty myšlenky. Jestli teda ten, kdo je hezky oblečený, také produkuje hezké myšlenkové formy.
Oni pak ty šaty nejsou zase tak důležitý, že jo? Jaký mohou mít tyhle ty negativní myšlenky vliv na naše zdraví? Ať už pokud já je vytvářím, anebo pokud já jsem ten příjemce.
Tady jednak opravdu, jednak myšlenky, které my vytváříme, ty negativní, tak ano, máme je v auře, máme je v čakrách. A potom je tam vliv toho okolí, který je taky nezanedbatelný. Tak jak nás teda ovlivňují? Ovlivňují nás, začala by sem u toho zdraví, protože třeba v pránickém léčení už studenti ví, nebo že ta čakra solar plexu, ty její účinky, prostě ta čakra solar plexu, která kontroluje naprostou většinu vnitřních orgánů, začne špatně fungovat, když je ten člověk podrážděný, žárlivý, nebo prostě tady ty negativní emoce, když v sobě má, ale i když je pod vlivem stresu. A tady ta čakra kontroluje ve fyzickém těle prostě fůru vnitřních orgánů a ty, který nekontroluje, tak na ty má vliv. Jo. Takže výsledek jsou potíže se žaludkem, játry, slinivkou. Můžou to být střevní potíže, srdeční potíže mají původ v naprosté většině, původ v solar, ve špatné funkci solar plexu, ale ten solar plexus se v podstatě léčí u všech, u všech těch postupů v pránickém léčení nebo v naprosté většině. Takže ono to může ovlivnit třeba i základní čakru, která kontroluje svaly a kosti, může se to projevit jako artritida. třeba. Jo, na tom pohybovém systému může se to použít jako třeba formou astmatu, vysokého krevního tlaku. Jo, a to potom zase ovlivní další věci a už to potom prostě ty potíže narůstají. Ale ono to může ovlivnit i psychiku, samozřejmě. Jo, depresi, takovýhle věci. Tady ani nemyslím, jo, tady hlavně na tom zdraví se to projeví, to je prostě něco, co je hmatatelný, to v nás přímo ovlivní. Na té psychice si to nemusíme uvědomovat, ale zrovna tak u těch psychických problémů, tak tam se léčí, se začne zase u té čakry solar plexu. Jo, důsledky stresu, deprese, může to být být prostě fura. Jo, veškerý psychický problémy, co jsou, tak je tam vždycky ten solar plexus.
Takže že je to alfa a omega, ten solar plexus.
To je docela důležitá čakra, protože ona je napojená prostě tisícem jemných meridiánů, prostě skoro po celém těla, takže to má daleko sáhlý důsledek. Jo, takže co s tím dělat, když je to tady? My jsme tady mluvili o myšlenkových formách v pránickém léčení, v pránické psychoterapii, což je tady kniha, jednak jsou semináře, k tomu kniha. Tam se ještě řeší negativní elementálové, což jsou...
Na to jsem se chtěla právě
což
ptát.
Což nejsou myšlenkové formy, ale jsou to takový energetičtí parazité, kteří se usazují v těch čakrách a způsobí taky fůru nepříjemností. Nicméně jsou to prostě nejnižší formy vědomí. A to jsou prostě tady ty... Nechci říct tvorečkové, ale tady ty věci se nachází přírodně, jako přirozeně v tom prostředí. Takže těm se úplně nevyhneme, nicméně je způsob, jak se jich celkem pohodlně zbavit. A i těch myšlenkových forem. Nicméně je dobré jako tady ty negativní myšlenky přestat vytvářet. A jak toho dosáhnout, tady na to je prostě ta vnitřní sebereflexe a cílená snaha se jako to vylepšit. Jo, tady potom taková ta, nechci říct, plně otřepaná fráze, jako pracovat na sobě, což já jsem kdysi jako nechápala, jak teda mám pracovat na sobě, je o kontrole, které jako vůbec, k jaké myšlenky vytváříme. Protože to začíná u těch myšlenek. Prostě vytváříme myšlenky, potom na základě myšlenek, který teda v té hlavě tvoříme, tak mluvíme. To, co mluvíme, tak potom podle toho jednáme. A když tak jednáme, tak se z toho vytvoří prostě zvyk. A zvyk je železná košile, jak se říká. Jo? Takže změnit potom ten zvyk, zase chce to tu cílenou snahu a uvědomovat si, jo, prostě jo, tuto se stalo, mohl jsem jednat lépe, možná jsem jednal dobře, ale možná taky, že ne, tak příště zase se lepšit. A tady to je taková práce, je to budování charakteru, ale je to naprostý základ duchovního rozvoje.
A mě tam ještě napadá, že možná, aby člověk lépe se naučil pracovat s těma myšlenkama, tak je dobrý si uvědomit, že já nejsem ta myšlenka.
Tady to je taky dobrý uvědomit si, že jsme jako, že nejsme to tělo, nejsme ty emoce a nejsme ani ty myšlenky. Ta mysl je nástroj duše, takový jemný nástroj duše. A tady potom se dostáváme zase na tu duchovní rovinu, kdy naším úkolem té duše v té inkarnaci je v podstatě se vylepšovat, že to tak řeknu. Získávat zkušenosti, překonat problémy a růst. A tady ta duše potom se jako zase trochu pročistí za to. Jo? Takže Takže ano, nejsme ta duše, jsme ta duše, nejsme ty myšlenky, emoce a to tělo. A tady zase se dostáváme k tomu uvědomění. Prostě uvědomit si, co jsme. A příliš nezabřednout do problémů na té hmotné rovině.
Já se ještě trochu vrátím. Ty jsi tam zmínila ty elementály a jenom aby to bylo jako jasný. Je to tak, nebo já si to představuju tak, že když vysílám ty negativní myšlenky nebo negativní pocity, tak tím spíš si volám k sobě do svého pole ty negativní entity, dejme tomu, které přitahuje ta negativní nebo ta nízkovibrační energie a oni se tím v podstatě živí.
Ano, je to tak, jo, protože pak, když by ten člověk byl láskyplnej, tak tady to prostě se moc nechytí. Zase potom přitahuje tady ty elementály, což ty se živí tady těmi energiemi. Ono možná třeba pro diváky to nebude úplně pochopitelné, nicméně tady to jsou zase bytůsky, které žijí na té ostatní, na té prostě jiný úrovni a tady to skutečně je přitahuje. A jsou třeba elementálové prostě jako ty závisláci, co jsou, tak prostě přitahujou elementály právě třeba ty závislosti na ten alkohol, co mají, jo. A ten elementál prostě si řekne, jo, mám hlad, tak to, tak naopak prostě podporuje tu touhu toho člověka po tom alkoholu třeba, nebo po té cigaretě, jo, protože je to pro něj potrava. Nicméně celkem jako jednoduchými technikami se to dá toto ošetřit, jo, takže zrovna tak ještě bych k tomu podotkla i ty. To jsou elementálové, ale i ty, řekněme, ty útoky, nebo oni jsou to většinou neúmyslné útoky, jo? Když třeba je na nás někdo naštvaný a vysílá k nám ty negativní myšlenky, tak existují prostě formy, jak se, prostě techniky, jak se proti tomu bránit. Tady právě v knize, která právě vyšla, jmenuje se Praktická psychická sebeobrana, tak jsou techniky, jak si třeba vytvářet astrální, mentální štít nebo duchovní štít. Tady třeba setkávám se s lidmi, kteří dost často říkají, no já si udělám takovou tu bublinu, ochranu, což třeba funguje, ale záleží, jak to vytvoří, protože v případě, že vytvoří něco, co je ochrání sice zvenku, ale když se třeba oni sami naštvou, tak už zase prostě tu mají, to tam zůstane, ty negativní
není
emoce uvnitř. Jo?
Není to propustný.
Není to propustný.
Jako, rozumím.
Takže.
No, je něco, co by si mohla poradit diváku, něco třeba úplně jednoduchého, co může každý použít v případě, že cítí, že je terčem nějakých negativních myšlenek jiných lidí?
Tady toto vychází ze situace, kdyby si někdo třeba opravdu věděl, což jako nebývá běžný případ, že by někdo jakoby usiloval o prostě, mám na mysli teď třeba ty černý mágy, nebo nějaký takovýhle cílený jako těžký útoky, tak doporučuji si koupit tu knihu,
ne,
protože tady je i návod, jak si vytvořit prostě jako štít, aby ho neprolomil ani ten černý mák.
Já
ale
myslím,
to není běžná
prostě,
situace. Naprosto běžná situace je třeba, že člověk jde na kobereček k šéfovi.
Třeba.
A ví, že to bude nepříjemný rozhovor. A nebo třeba je naprosto taky běžná věc, že byť třeba jsou lidé uvědomělí, nebo jsou si vědomi toho, ale mají v rodině člena rodiny, který je vyloženě negativní. A nemůžou se mu úplně jako vyhnout. Nebo ne to. Tak co dělat? Právě tady Mr. Cho jako sví, tady je to z té knihy, takový jednoduchý návod je překřížit ruce a nohy. Jo, v případě, že to překřížíte takhle, tak to asi neuděláte před tím šéfem. Vy viděl ten odpor, ale můžete ty ruce jenom prostě sepnout za zády, aby to nebylo vidět. Tím se ochrání ta horní část aury toho energetického pole a když překřížíte nohy, jo, jenom chodidla překřížit, tak se zase zhustí, smrskne ta spodní část aury a stane se prostě neprostupnou pro ty vnější vlivy. Takže tuto je takový něco prostě jednoduchého, co může každý použít.
A já jsem ještě slyšela, to by teda asi nešlo použít při rozhovoru se šéfem, ale v rámci nějaký třeba konfrontace jako doma s někým, postavit se bokem.
Bokem to jsem neslyšela úplně. Nicméně jsou takové věci, třeba mistr tady v té knize zmiňuje, že v Indii, když děti mluví se svými rodiči, jsou zvyklí překřížit ruce. Jo, takže ono to může vzbuzovat pocit jakoby určité pokory. Nicméně tu poznámka, že to zřejmě vymyslel nějaký chytrý člověk, který toto viděl, protože oni se ty děti vlastně takhle chrání před tím, když by třeba ten rodič ho chtěl pokárat nebo nějak negativní, takže zajímavý. Se tímto chrání.
No, ty jsi tady zmínila v průběhu už pranické léčení, kterému se věnuješ. A myslíš, že by se dalo říct, že to pranické léčení jako systém do určité míry vychází z té teozofie?
Ono z té teozofie vychází hodně. Jo, protože ta teozofie prostě zabírá, nebo prostě ten její záběr je v podstatě tady prostě jak vznikl člověk, tady všechny ty aspekty.
Ten nejširší možný vlastně.
Jakoby tady prostě na té neviditelné úrovni, jak to funguje. A protože mistr v pranickém léčení se zabývá energie i těmi vlivy, ty knihy a ty kurzy jsou v podstatě udělané pro běžné lidi, aby se naučili, jak toto používat. A je to zamýšlené prostě pro zlepšení jejich života. Ve zdraví fyzickém, psychickém, i ta hmotná stránka, duchovní rozvoj a podobně. A i jak se teda ochránit proti těmto negativním vlivům. Takže mistr Choa z té teozofie vycházel. Ono tady, jak jsem překládala ty knihy, tak se tam objevují i termíny právě z teozofických knih, jako slovo buddhický. Není to buddhistický, ale buddhický, což je název té další úrovně vědomí nad tou mentální úrovní. Jo? Takže tady z toho přímo vycházel. Nicméně on to učení té teozofie velice jakoby zjednodušil. Udělal velice systematický, přístupný pro každýho s tím, že ty techniky prostě ověřoval. Prostě jsou tam i ty techniky, jak na to, jak se ochránit a podobně. A jsou velice jednoduchý.
A co mi přijde důležitý, že mají vlastně společného ty systémy, že používali nebo jako využívali tu sílu těch jasnovidců, jak vlastně v teozofické společnosti, tak vlastně v tom pranickém léčení, že oni si ověřovali, nebo možná dodnes ještě jakoby ověřují ty postupy toho léčení a jak se to projevuje v tom těle.
Je to velice, to prostě si to člověk může opravdu se tam učit cítit tu energii rukama a ono teď mě napadla taková věc, kterou já občas dělám na přednáškách, co jsem dělala. A je to vlastně, protože v pranickém léčení a tady v tom učení si Vlastně citem v rukou zjišťujeme tu energii a ověřujeme si, jestli je to pravda, protože jako není to, jako jedna paní povídala, ale sám mistr, nebo i vlastně v tom stěžejním díle Heleny Petrovny Blavatské, ona zmiňuje, že je důležitý prostě to zkoumat, testovat a dělat si vlastní názor. Mm-hmm. Jo, nevěřit jenom to, že prostě je něco tradiční, hodně staré, ale ono to vzniklo na základě něčeho, prostě si to ověřovat a
sami ono občas někdy
zjišťovat.
To tradiční, hodně staré, pak už je třeba obaleno celou řadou už nějakých slupek dalších a to
další
jádro.
Další slupek a to jádro, potom ano, tuto já třeba takhle vnímám trochu jako hinduismus, jako náboženství, který je prastarý náboženství a ty duchovní pravdy jsou tam vyjádřený v symbolech. Jo, ty pravdy jsou tam, ale vím právě z toho svého pobytu na tom východě, že ne třeba všichni ti Indové jako ví, proč to dělají, proč dělají nějaký ten rituál. Prostě ano, tak se to dělá, tak to děláme.
To už jenom takový zvyk.
Je to už potom, i to potom zvyk. Takže já jenom, mě teď napadlo, že bychom si to mohli krátce demonstrovat, jak velkou sílu, nebo co nám udělá prostě negativní myšlenka. Jedna,
no,
co
tak
se
pojďme.
Stane. Jo? Takže si takhle promneme ruce. Trošku
tak můžou diváci
promneme
zkusit s námi.
Ano, diváci, jako přesvědčte se s námi, protože tuto je něco, to je právě to ověřování, co si člověk může udělat. My se v pránickém léčení cítíme, učíme cítit tu energii, ale v podstatě na těch přednáškách to každý cítí. Takže si takhle jsme se scitli věry ruce, soustřeďte se na středy dlaní, můžete vzít konečky prstů a takhle z dálky přibližte ruce k sobě. Na nic nemyslete, přiležte špičku jazyka na patro. Můžete udělat pár pozvolných nádechů a výdechů a jenom vnímejte pocit mezi těmi dlaněmi. Tak dáme chvilinku. Takže neočekávejte žádné jiskření, ale můžete vnímat teplo. Můžete vnímat lehké brnění. A můžete i vnímat, jakože stlačujete těmi dlaněmi takový neviditelný energetický balónek. Jo, tady to je prostě energetické tělo, skrz které proudí prána. Takže tady jsme si naměřili nějakou energii mezi těmi dlaněmi. Tak, teď ty ruce položíme a já řeknu jedno slovo. To slovo nebudete spojovat s žádnou osobou. Nebudete do toho vkládat žádné emoce. Takže to bude takový jakoby jemný odvar. A to slovo si necháte proběhnout hlavou třikrát. Takže to slovo je nenávist. Jo? Takže nech si ho proběhnout hlavou jednou, po druhý a po třetí. A teď znova změř tu energii mezi svými dlaněmi. Tak, té energie je tam míň, anebo tam možná nenapamatáte vůbec nic. Tak, a co se stalo? Co jsme vlastně, čeho jsme se dopustili? Když jsme takovouhle velice jemnou, v podstatě velice slabou myšlenku, nebyly tam žádné emoce, nebylo to směřované na nikoho, jenom to prostě proběhlo hlavou a tuto se stalo. Tuto se stalo, takže jako ta energie, co jsme měli, ta je fuč teď. Jo, takže toto je důsledek prostě v podstatě jedné myšlenky. Teď si představte, kdybyste do toho slova vložili ty emoce, kdybyste to na někoho nasměrovali a kdybyste na to mysleli od rána do večera, co se děje. Jo. Takže, aby jsme tady nenechali diváky vyčerpané prostě takovouhle věcí, takže my tu energii zase dáme rychle zpátky. Takže si v duchu řekni, nejsem tělo, nejsem emoce, nejsem myšlenky, jsem duše, já jsem, co jsem. Jsem bytost světla, lásky a síly. Jsem v jednotě se svou vyšší duší, jsem v jednotě se všemi. Já jsem, co jsem. Tak a teďka znova změř tu energii mezi svými dlaněmi. A co se stalo?
Je ještě větší než na začátku.
Je zpátky a je větší než na začátku. Takže tohleto je, co se děje s tou energií. Takže v podstatě je to i o tom vylaďování se prostě na ty vyšší principy, na tu lásku, oddanost.
Na tom je krásně vidět, jak je to opravdu, ty změny jsou jako konstantní, že jako
je to
velmi rychlý prostě. No a chtěla by si, Ivanko, na závěr pozvat diváky na nějaké své akce, aktuální kurzy, kde můžou se naučit to pranické léčení.
Tak tady to pranické léčení, jak jsme tu zmiňovali, tak je... Začíná to, jsou to kurzy mistra školy, mezinárodní školy o energii mistra Chou Kok Svý. Já samozřejmě na mé stránce ivanadortova.cz jsou nabízené základní kurzy, pokročilé kurzy, kde se učí pomocí barevných prán. Jsou tam potom tady potom ty další vyšší kurzy jezdí do Čech učit zahraniční lektoři. Pránickou psychoterapii i tady tu praktickou sebeobranu, ale například i arhatickou jogu, což je nejvyšší kurz vlastně z mistra Chou Kok Svý. Tady ta arhatická joga, slovo yoga neznamená, teda není jenom to cvičení, co si dneska jako vzpamatujou. Ale slovo arhat je odvozené, nebo má původ v buddhismu. A ten arhat znamená vysoce rozvinutou bytost. To už je bytost, která se nemusí inkarnovat na zemi s tím, že by se ta duše musela něco učit, ten už je mimo ty inkarnace. A tady právě v knize Muž viditelný, neviditelný, úplně poslední obrázek vzadu, je kauzální tělo toho arhata, kdy ten človíček je uprostřed malinký a okolo obrovská prozářená aura hrající všemi barvami. Jo, tím arhatem se člověk nestane ze dne na den, ale určitě bych povzbudila diváky, aby prostě začali se vydali tady nějakou tou prací na sobě a i ty kurzy té arhatické jógy jsou v Česku občas učeny. No, je to prostě v podstatě seminář, co dělat, pokročilé meditace, očistné techniky, jak se pročisťovat a jak na to. Jenom dodám, že ta arhatická jóga, potom tam je mnoho, poměrně hodně úrovní, na které ale člověk se může dostat, až když splní určité požadavky. Jo, musí prostě odpovídat jeho ten duchovní růst. Takže cesta je, prostředky jsou, důležitý je důležitý je chtít.
Já ti moc děkuju, já ti děkuju za tenhle rozhovor, já že jsi s námi sdílela tyhle ty moudra.
A budeme ještě se... možná bych dodala, protože právě pro studenty pranického léčení literatura nebo ta díla těch jasnoviců teosofické společnosti jsou jako doporučené. Ještě potom třeba knihy Alice Bailey, Rudolfa Steinera, kteří oba se svým způsobem o teosofickou společnost také jako otřeli nebo byli dřív členy teosofické společnosti. Tak právě bohužel ty knihy nejsou dostupné v češtině, ale tak jako postupně se budu snažit je přeložit a zpřístupnit zájemcům, ať už pránickým studentům nebo komukoli zvenčí. Jo, takže tady ty dvě knihy jsou přeložené, akorát budou dostupné asi v elektronické podobě nebo jako e-booky.
Takže potom na tvých stránkách taky dáme dolů odkaz.
Taky na stránkách, anebo potom i na vašich stránkách.
No, možná i u nás.
I u vás.
Tak já ti moc děkuju. Děkuji ti za dnešní rozhovor a budeme se těšit zase příště.
Já děkuji za pozvání. Velmi si to ocením a ráda příště přijdu.
To se pohovoříme o něčem.
Pohovoříme o nějakém tématu. Možná bych jenom dodala, že vlastně tady ten rozhovor byl motivován prostě zájemci, kteří viděli to předchozí, tu všeobecnou, to všeobecné video o teozofické společnosti, se ponořit hlouběji do nějakého tématu, což může zároveň lidem i pomoci.
A vážení diváci, to mě přivádí i na myšlenku, že pokud by vás zajímala nějaká konkrétní učení teozofie, do čeho byste chtěli zabřednout hlouběji, tak nám určitě dejte vědět a mohli bychom něco dalšího připravit i třeba na vaše přání. Tak děkuji moc.
Děkuji.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování, děkujeme, že sdílíte naše videa. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímhle videem, moc nám to pomůže. A děkujeme také všem divákům, kteří nás podporují a tím, že si zakoupili nebo kupují naše prémiové rozhovory na www.svobodnatelevize.info/premium. Děkujeme vám a mějte krásné dny.